VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman di Washington DC hari ini Senin 30 Januari 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya: Masjid dibom di Pakistan, 20 tewas, 96 terluka. Gempa guncang Xinjiang, kawasan di barat laut Tiongkok. Prancis, Australia berusaha perbaiki hubungan setelah perselisihan kapal selam. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Berdasarkan data ICW, perangkat desa atau aparat pemerintahan desa selalu menempati peringkat 3 teratas dalam konteks tersangka kasus korupsi.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan melalui tema tersebut, Indonesia menginginkan ASEAN terus memainkan peran sentral sehingga dapat menjadi motor dan mampu berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara hingga Indo-Pasifik.
Namun, sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sebuah bom berkekuatan besar meledak Senin 30 Januari di dekat sebuah masjid dan kantor polisi di kota Peshawar, Pakistan Barat Laut, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai sekitar 96 lainnya, kata polisi dan sejumlah pejabat pemerintah. Sebagian besar korban adalah polisi, kata para pejabat itu. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman di Peshawar itu, ibu kota provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan tersebut. Zafar Khan, seorang polisi setempat, mengatakan tim penyelamat berusaha membawa para korban yang terluka ke rumah sakit terdekat. Ia mengatakan pengeboman itu tampaknya merupakan aksi bom bunuh diri, tetapi penyelidikan akan memberikan rincian lebih lanjut. Gempa berkekuatan 6,1 pada skala Richter mengguncang Kabupaten Saya di Prefektur Aksu di wilayah otonom Uyghur Xinjiang di bagian barat laut Tiongkok pada pukul 7.49 pagi hari Senin, menurut Pusat Jaringan Gempa Bumi Tiongkok, CENC. Gempa tersebut dirasakan di sekitar daerah itu dan tidak ada korban jiwa atau kerusakan properti yang telah dilaporkan sejauh ini, kata otoritas tempat. Badan penyiaran pemerintah Tiongkok, CCTV, menayangkan rekaman kamera pengawas lokal yang memperlihatkan para penumpang berbondong-bondong keluar dari ruang tunggu sebuah stasiun kereta. Departemen Kereta Api mengerahkan personelnya ke kawasan pusat gempa untuk memeriksa kondisi jaringan rel kereta, jembatan, dan terowongan, kata CCTV. Pusat gempa dipantau berlokasi di arah 40,01 derajat lintang utara dan 82,29 derajat bujur timur dengan kedalaman 50 km, kata CNNC. Para menteri Australia dan Prancis dijadwalkan bertemu hari Senin 30 Januari dalam upaya baru untuk memperbaiki hubungan, 16 bulan setelah Canberra membatalkan kontrak besar pembelian kapal selam yang membuat Paris marah. Perselisihan sengit terjadi pada September 2021 ketika Perdana Menteri Australia sebelumnya, Scott Morrison, tiba-tiba membatalkan kontrak pembelian selusin kapal selam bertenaga diesel dari Prancis dan malah mengumumkan kesepakatan untuk membeli kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika atau Inggris. Pembelian kapal selam bertenaga nuklir itu merupakan bagian dari fakta keamanan baru antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang dijuluki AUKUS, yang bertujuan untuk mengantisipasi kekuatan Tiongkok yang kian berkembang. Perselisihan itu merusak hubungan dan mengancam akan mengacaukan perjanjian perdagangan Uni Eropa-Australia. Tetapi kedua pihak telah mulai berbaikan sejak Perdana Menteri Anthony Albanese mengambil alih kekuasaan di Canberra, berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan Paris. Pada bulan November, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan tawaran kapal selam negaranya tetap ada, sehari setelah pertemuan dengan Albanese pada KTT G20 di Indonesia. Serangan Rusia di Kherson, kota di bagian selatan Ukraina hari Minggu, menewaskan 3 orang dan mencederai 6 lainnya. Serangan itu mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk kembali menyatakan perlunya bagi para sekutu untuk mempercepat pengiriman senjata yang mereka janjikan. Kita harus meluangkan waktu secara serius untuk membahas persenjataan, kata Presiden dalam pidato hariannya. Kita harus mempercepat pemasokan dan penyediaan senjata yang diperlukan Ukraina. Zelensky juga mengatakan bahwa bangunan-bangunan tempat tinggal, sebuah rumah sakit, sekolah, terminal bus, kantor pos, dan bank rusak akibat serangan di Kherson. Rusia dan Ukraina membuat klaim yang saling bertentangan pada hari Minggu mengenai siapa yang menguasai daerah di dekat Blahodatne di bagian timur wilayah Donetsk. Kelompok tentara bayaran Rusia Wagner mengklaim telah merebut desa itu, sedangkan militer Ukraina mengatakan pasukannya telah menangkis serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mendesak sikap tenang menjelang lawatannya ke Israel dan Tepi Barat, menyusul peningkatan kekerasan Israel-Palestina yang merisaukan dalam beberapa hari belakangan. Blinken siap mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Palestina Mahmud Abbas dengan tema utama percakapan adalah deeskalasi, kata para pejabat Amerika. Ia dijadwalkan tiba di Israel hanya sehari setelah tim keamanan kabinet Netanyahu mengumumkan serangkaian tindakan hukum terhadap warga Palestina sebagai tanggapan atas penembakan maut akhir pekan lalu, di mana para penyerang Palestina menewaskan 7 warga Israel dan melukai 5 lainnya di Yerusalem. Penembakan tersebut menyusul penggerebekan maut oleh Israel di tepi barat pada Kamis lalu yang menewaskan 10 orang Palestina, kebanyakan adalah militan. Saya pikir kita telah lihat serangan teroris yang mengerikan dalam beberapa hari terakhir yang kami kutuk dan sesalkan, kata Blinken dalam wawancara dengan jaringan berita Saudi Al Arabiya dalam lawatannya ke Mesir. Kami juga melihat hilangnya nyawa warga sipil yang sangat merisaukan, dan yang paling penting dalam jangka dekat adalah berusaha untuk tenang lanjutnya. Tindakan diplomatik Blinken dimulai hari Senin setelah ia menyelesaikan kunjungan singkat ke Mesir yang hampir seluruhnya dibayangi oleh memburuknya situasi keamanan di Israel dan tepi barat. Sewaktu polisi menembakkan gas air mata ke arah para demonstran yang menuntut pengunduran diri Presiden Peru Dina Boluarte, sebagian besar pengunjuk rasa melarikan diri. Namun beberapa di antara mereka berlari ke arah tabung gas itu sesegera mungkin untuk menetralisirnya. Mereka adalah para penetralisir. Dengan mengenakan masker gas, kacamata pengaman, dan sarung tangan tebal, para sukarelawan itu mengambil tabung panas tersebut dan melemparkannya ke dalam botol-botol plastik besar berisi campuran air, soda kue, dan cuka. Para penetralisir ini mulai beraksi dalam protes di jalan-jalan di Peru pada tahun 2020. Mereka terinspirasi oleh para pengunjuk rasa di Hong Kong yang pada tahun 2019 mengungkap strategi baru untuk menangkal efek gas air mata yang menyesakkan napas. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sebagai ketua ASEAN pada tahun ini, Indonesia tetap ingin menjadikan ASEAN terus memainkan peran sentral dan juga sebagai lembaga yang penting di mata dunia. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka kick-off keketuaan Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Minggu. Dalam keketuaan tersebut, Indonesia mengangkat tema Asian Matters, Epicentrum of Growth. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan melalui tema tersebut, Indonesia menginginkan ASEAN terus memainkan peran sentral sehingga dapat menjadi motor dan mampu berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara hingga Indo-Pasifik. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tema tersebut memiliki makna yang terkait dua elemen penting.
Jadi kalau kita lihat dari tema itu, ada dua elemen besar. Elemen pertama adalah ASEAN Matters. Bagaimana Indonesia dengan keketuaannya tetap menjadikan ASEAN itu relevan dan penting, tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan di luar ASEAN.
Retno menambahkan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis dan rivalitasnya terjadi sangat tinggi. Karena itu Indonesia ingin mendorong ASEAN menjadi lokomotif supaya Indo-Pasifik menjadi kawasan yang stabil dan damai. Terkait elemen epicentrum of growth, Indonesia ingin agar pertumbuhan ekonomi ASEAN selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi dunia. ADB atau Bank Pembangunan Asia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara tahun ini sebesar 4,7%, sedangkan prediksi Bank Dunia adalah pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 sebesar 1,7%.
Caranya apa? Ada beberapa kerjasama yang akan diperkuat, antara lain di bidang kesehatan tentunya, karena pandemi belum tuntas. Kemudian yang kedua di bidang energi, yang ketiga di bidang pangan, dan yang keempat adalah penguatan untuk kerjasama keuangan.
Menurut Retno, kawasan Indo-Pasifik selama ini selalu didekati melalui aspek keamanan. Karena itulah Indonesia akan menambah dengan pendekatan ekonomi dan kerjasama pembangunan. Selama Indonesia menjadi ketua ASEAN, Indonesia akan mengadakan forum ASEAN Indo-Pasifik yang memiliki 4 kegiatan utama, yakni ekonomi kreatif, ekonomi digital untuk pembangunan, berkelanjutan, KTT bisnis dan investasi, serta infrastruktur. Retno menyebutkan akan ada sejumlah pertemuan ASEAN di tingkat menteri pada 3 hingga 4 Februari, yaitu pertemuan Asian Coordinating Council dan AMM Retreat yang membahas isu-isu yang terkait dengan kawasan dan juga di luar kawasan. Terkait isu Myanmar, Menlu menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten karena sudah menjadi keputusan para pemimpin ASEAN untuk tetap mengimplementasikan 5 poin konsensus. Indonesia ingin mengimplementasikan konsensus tersebut menjadi mekanisme utama ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Fauzan Farhana, mengingatkan tantangan eksternal dan internal yang dihadapi Indonesia sebagai ketua ASEAN. Tantangan eksternal terbesar adalah konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok tuh di kawasan itu semakin hari semakin memanas kan. Jadi itu mau tidak mau akan mempengaruhi situasi di kawasan.
Sementara dari sejumlah tantangan internal yang dihadapi ASEAN, yang paling mengganggu adalah menemukan alternatif solusi menghadapi Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
LSM Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch, ICW, menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Reporter VOA Sasmito Madrim melaporkan selengkapnya untuk VOA Washington.
Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan, pemerintah desa masih menghadapi sejumlah persoalan mulai dari tata kelola keuangan hingga korupsi. Akibatnya, kata dia, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Karena itu menurutnya pemerintah dan DPR semestinya fokus pada perbaikan regulasi dan sistem agar efektif memajukan desa. Bukan sebaliknya menyambut wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun yang akan memperburuk masalah di desa.
Berdasarkan data ICW, perangkat desa atau aparat pemerintahan desa selalu menempati peringkat 3 teratas dalam konteks tersangka kasus korupsi.
Kurnia menjelaskan sepanjang 2015 hingga 2021, terdapat hampir 600 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433 miliar. Korupsi tersebut meningkat seiring peningkatan alokasi dana yang digelontorkan untuk membangun desa hingga Rp400 triliun dalam kurun waktu tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak fokus pada peningkatan anggaran desa, melainkan juga terlibat dalam proses penganggaran, perencanaan hingga pengawasan dana desa. ICW juga mencurigai wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini sebagai pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Sebab pada tahun lalu, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau DPP Abdesi yang dipimpin Surta Wijaya mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama 3 periode. Sementara itu, mengutip antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan mengkaji wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kemendagri juga akan mengundang sejumlah tokoh dan para pegiat desa untuk mendengar persoalan ini. Tidak jauh berbeda, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima dan membuka ruang dialog atas tuntutan perangkat desa se-Indonesia untuk merevisi undang-undang tentang desa. Menurut Puan, tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di DPR. Ia menambahkan tuntutan para kepala desa ini akan melewati kajian berdasarkan prinsip kehati-hatian seperti produk kebijakan lainnya. Selasa 17 Januari, perangkat desa dari berbagai wilayah menggelar aksi di depan gedung DPR RI untuk menuntut revisi undang-undang tentang desa. Tuntutan tersebut antara lain meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia adalah negara yang kaya tradisi dan adat istiadat dari Sabang hingga Merauke. Berbagai tradisi itu masih melekat dan biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia meskipun di perantauan. Namun bagaimana melaksanakan tradisi bagi warga Indonesia, khususnya warga Bali yang syarat dengan upacara adat dan keagamaan bagi mereka yang tinggal di luar negeri? Simaklah selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Diaspora Indonesia sering menyelenggarakan tradisi Indonesia di Amerika. Pada acara Kuningan yang berlangsung 14 Januari lalu, warga Bali yang tinggal di negara bagian Maryland, Virginia, dan Washington DC mengadakan upacara adat di salah satu rumah yang kebetulan milik Ketua Banjar Bali, wilayah negara bagian DC, Maryland, dan Virginia, Ketut Yuli Kartika Inggas.
Kalau banjar di Bali itu sebenarnya adalah komunitas terdekat begitu. Jadi itu beberapa keluarga yang lokasinya sama membuat semacam komunitas. Jadi membanjar istilahnya. Dan karena kita orang Bali ya banjar Bali. Kegiatan banjar Bali melekat dengan budaya Bali walaupun sebenarnya merupakan wahana untuk lebih mengakrabkan kita yang jauh dari kampung halaman.
Hal senada disampaikan Wakil Duta Besar RI di AS Sade Bimantara yang kebetulan juga orang Bali.
Ya, diaspora Indonesia asal Bali atau yang beragama Hindu di daerah DC, Maryland, dan Virginia memang jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan diaspora dari wilayah lain di Indonesia. Mungkin jumlahnya sekitar 150 gitu, di bawah 200 gitu ya. Jadi ini arti penting juga. Ini kesempatan yang jarang-jarang untuk kita semua berkumpul di satu tempat bersama untuk merayakan Galungan dan Kuningan.
Menurut Sade Bimantara, kedua upacara yang terpisah 10 hari itu memiliki arti mendalam bagi warga Hindu.
Kuningan ini mempunyai arti yang sangat penting dan mendalam bagi warga Hindu di Bali dan di seluruh dunia, yang artinya adalah kemenangan, kebaikan atas kejahatan gitu. Jadi kebohongan dikalahkan oleh kebenaran begitu.
Upacara Kuningan yang dipimpin oleh I. Nyoman Yudi Suryawan Sapanca itu diawali dengan pemberkatan air suci. Kemudian pembagian butiran beras sebagai simbol kemakmuran. I. Nyoman Sapanca yang telah tinggal di AS selama 20 tahun di Luray, Virginia, merasa bersyukur bisa memimpin upacara adat Kuningan di Amerika.
Saya merasa bangga dan bersyukur bisa bertemu dengan sesama Hindu di perantauan. Kadang-kadang kita kan jauh dari kampung halaman. Dengan adanya hari raya inilah kita bisa berkumpul bersama.
Ketika VOA menanyakan bagaimana mempersiapkan berbagai sesajian dan hiasan janur ala Bali di Amerika, Ketut Kartika Inggas menjelaskan.
Kita menganut apa yang disebut dengan desa, kala, patra. Desa itu berhubungan dengan tempat, kala itu waktu, dan patra itu kondisi. Jadi di mana tempat, waktu, dan kondisi disesuaikan. Nah, karena kalau di Bali tentu banyak sekali pohon kelapa, ada janur. Di sini tidak ada janur, jadi kadang-kadang kita pakai semacam kayak kertas yang bentuknya seperti janur. Jadi yang penting ada yang utama seperti misalnya ada bunga, ada air, ada apinya. Api dalam artian dupa, ada air dan ada bunganya. Jadi itu saja.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Program AIDS utama PBB mencatat ribuan anak meninggal akibat HIV/AIDS karena mereka tidak mendapat pengobatan seperti orang dewasa untuk penyakit yang mematikan itu. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
HIV/AIDS bukan lagi hukuman mati langsung. Orang yang tertular penyakit ini dapat hidup normal asalkan mendapat pengobatan dan perawatan. Sayangnya ada perbedaan menyolok antara cara memperlakukan pengobatan untuk anak-anak dan orang dewasa penderita HIV/AIDS. Juru bicara UNH Charlotte Specter mengatakan 76% orang dewasa memiliki akses ke pengobatan, tetapi hanya setengah dari anak-anak yang hidup dengan HIV memperoleh pengobatan yang bisa menyelamatkan jiwa. Ia mengatakan hanya tercatat 15% anak-anak meninggal dari semua kematian akibat AIDS, meskipun hanya 4% dari semua orang yang bertahan hidup dengan penyakit ini.
Last year alone, 160,000. Tahun lalu saja 160,000 anak terjangkit HIV. Maka 12 negara berkumpul di Afrika karena 6 negara di Sub-Sahara Afrika mewakili 50% dari penularan baru tersebut.
Aliansi Dunia yang dipimpin oleh UNH, WHO, dan UNICEF dibentuk untuk menutup kesenjangan yang sangat besar. Ditambahkan 12 negara Afrika bergabung dengan aliansi itu. Spector mengatakan Menteri Kesehatan dari 8 negara akan meluncurkan inisiatif pekan depan di Tanzania.
So not only is it getting children on treatment.
Jadi tidak hanya mengajak anak untuk berobat, tapi kebanyakan berusaha menghentikan penularan vertikal.
Penularan vertikal adalah ibu yang menularkan HIV selama kehamilan, persalinan, atau selama menyusui.
Spekter menambahkan, upaya untuk menahan penyebaran HIV di sub-Sahara Afrika dipusatkan terutama pada pengobatan orang dewasa sebagai penular utama virus. Namun, dalam prosesnya, kebutuhan anak-anak diabaikan.
So what happens is suddenly there's a realization.
Jadi yang terjadi tiba-tiba ada kesadaran bahwa kita sudah melupakan semua anak-anak ini dan ada generasi yang terlupakan. Jadi bisa saya katakan anak-anak perlu dirawat bahkan sebelum atau setelah mereka lahir.
Aliansi dunia itu akan berjalan dalam 8 tahun ke depan hingga tahun 2030. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Untuk pertama kali dalam sejarah, 5 perempuan memegang seluruh 4 posisi penting di Komite Alokasi Anggaran DPR dan Senat. Siapa saja mereka? Eva Masreva menyampaikan laporan selengkapnya.
The House will be in order.
After a week of chaos, we now have a rules package for mega extremists attacking our freedoms and every.
Pendengar, 4 perempuan yang saat ini mengepalai Komite Alokasi Anggaran di DPR dan Senat Amerika adalah Senator Partai Republik dari negara bagian Maine, Susan Collins, Senator Partai Demokrat dari negara bagian Washington, Patty Murray, anggota DPR dari Partai Demokrat Rosa DeLauro yang berasal dari Connecticut, dan anggota DPR dari Partai Republik Kay Granger yang berasal dari Texas. Sementara Shalanda Young menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjadi Director Office of Management and Budget OMB di Gedung Putih. Associated Press duduk dengan 5 pemimpin perempuan ini untuk membahas saat-saat bersejarah itu dan juga rencana mereka mengelola triliunan dolar pengeluaran pemerintah federal. 4 perempuan itu mengatakan, Kongres tampak sangat berbeda ketika mereka menjadi anggota untuk pertama kali pada tahun 1990-an. Ketika itu, mayoritas anggotanya adalah laki-laki. Susan Collins, Senator Partai Republik dari negara bagian Maine yang kini duduk di Komite Alokasi Anggaran Senat, mengisahkan hal itu.
Is when I was first elected back in took office in 1997.
Ketika pertama kali dipilih dan menjabat pada tahun 1997, laki-laki diasumsikan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang senator. Jika mereka terpilih, secara otomatis diasumsikan bahwa mereka memang berhak berada di sana, sementara perempuan masih harus membuktikan diri mereka.
Hal senada disampaikan Kay Granger, anggota DPR dari negara bagian Texas yang kini mengepalai Komite Alokasi Anggaran di DPR.
I just didn't think about that, but I remember. At that time, there weren't a lot of women.
Saya merasa terkejut. Ketika itu, hanya ada sedikit perempuan.
Senator Patty Murray dari negara bagian Washington yang kini mengepalai Komite Alokasi Anggaran Senat mengatakan,
Saya ingat ketika itu, laki-laki hanya bicara dengan sesama laki-laki. Saya ingat akhirnya saya berdiri di salah satu ujung meja sambil mengatakan, maafkan saya. Karena saya tidak bisa menarik perhatian mereka.
Patty Murray kembali mengingatkan bahwa warga Amerika kini tidak lagi peduli dengan siapa yang menjalankan tugas mengelola anggaran pemerintah federal, laki-laki atau perempuan. Yang penting punya integritas tinggi.
One thing I think people don't want today is chaos. Worry about whether.
Hal yang paling tidak diinginkan adalah terjadinya kekacauan. Warga hanya tidak ingin merasa khawatir ketika sebagian operasi pemerintah dihentikan atau ekonomi anjlok. Atau apakah mereka akan bergantung pada sesuatu dalam hal pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Mereka hanya ingin kita melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Memilih genre horror sebagai hiburan untuk sejenak menghindar dari kenyataan merupakan cerminan masa-masa yang kita lewati. Ini tampak dari pameran The Horror Show yang sedang berlangsung di London. Pameran itu menggambarkan bagaimana para seniman, musisi, dan pembuat film terinspirasi dengan menimbulkan sensasi ketakutan yang mendalam. Berikut laporan selengkapnya.
The Horror Show di Somerset House, London, menampilkan benda-benda sangat menakutkan sebagai pusat perhatian pameran tersebut. Pameran ini mengeksplorasi bagaimana genre horror telah memengaruhi para seniman, musisi, televisi, dan film Inggris dari tahun 1970-an hingga sekarang. Lebih dari 200 objek mengerikan memberi informasi mengenai politik, hiburan, dan pemberontakan kreatif selama beberapa dekade itu. Pameran ini dikurasi bersama oleh Ian Forsythe dan Jane Pollard, dua seniman yang pernah mendapat nominasi BAFTA. Pollard menjelaskan,
"We really want to show you how horror can be used.
Kami benar-benar ingin memperlihatkan bagaimana horror dapat digunakan sebagai alat yang luar biasa tajam melawan ketidakadilan atau ketidaksetaraan. Semuanya ada di sini. Melalui tiga bagian pameran, kita akan melihat semacam kit perangkat, pedoman untuk bangkit dan bersuara keras, serta membuat seni yang membuat perbedaan."
Horor adalah genre favorit sepanjang tahun. Orang-orang dengan sukarela menakut-nakuti diri sendiri dengan berbagai film dan acara televisi. Forsythe menjelaskan,
"I think horror gives you a way to step outside of the horrors of everyday life. The horrors..."
Saya pikir horor memberi kita cara untuk keluar dari kengerian kehidupan sehari-hari, kengerian tentang darurat iklim, krisis politik. Yang dilakukan horor adalah memberi kita ruang aman di mana di dalamnya kita merasakan teror, kengerian, semua perasaan itu. Tetapi dalam ruang yang aman, seperti naik kereta hantu di pasar malam. Ini menyenangkan karena kita tahu pada akhirnya kita akan turun dari kereta itu.
Pameran ini dibuka dengan Monster yang didedikasikan untuk era 1970-an dan 1980-an. Ini adalah masanya gejolak politik dan perpecahan sosial di Inggris dan juga masa ketika para musisi rock seperti Susie and the Banshees, David Bowie, dan Mark Almond mendefinisi ulang identitas budaya Inggris. Bagian kedua, Ghost, menandai era 1990-an dan awal 2000-an sewaktu era baru digital bangkit. Di sini antara lain ditampilkan kepala terpenggal yang digunakan dalam sebuah acara televisi BBC. Juga gambaran bagaimana dunia mengarah ke krisis finansial 2008. Bagian terakhir adalah Witch yang memperlihatkan pengaruh horor terhadap masa modern. Para kurator memperhatikan ada pergeseran fokus para seniman. Mulai dari seniman visioner seperti Lee Bowery yang sengaja membuat dirinya seperti monster, hingga para seniman yang mengubah anak kucing imut menjadi sesuatu yang menakutkan, pameran ini merupakan perjalanan melalui genre horor. Selain itu, pameran ini juga merupakan pelajaran dari sejarah Inggris yang mungkin beresonansi dengan situasi politik saat ini. The Horror Show, A Twisted Tale of Modern Britain, berlangsung hingga 19 Februari 2023. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Robot-robot pembantu di rumah, misalnya robot yang dapat membuat kopi, dan beberapa robot lain yang dapat menjadi teman kita di rumah, dipamerkan di Consumer Electronics Show beberapa waktu lalu. Pameran produk elektronik terbesar di dunia ini diselenggarakan di Las Vegas, Nevada pada minggu pertama Januari tahun ini. Ikuti selengkapnya bersama tim VOA.
Robot-robot yang dipamerkan di CES pada tanggal 3 hingga 8 Januari 2023 lalu semuanya menggunakan beberapa jenis sensor untuk memahami lingkungan dan membantu pemiliknya dengan lebih baik. Contohnya adalah Nubi, robot pengiriman barang yang dibuat oleh perusahaan elektronik Korea Selatan, Nubility. Robot ini memiliki kompartemen penyimpanan yang besar dan dilengkapi dengan 4 roda untuk mencapai tujuannya. Minji Kim dari Nubility menjelaskan.
So this is our delivery robot Nubi and it's
ini adalah robot pengiriman kami bernama Nubi yang dapat mengemudi sendiri atau suakemudi. Kami tidak menggunakan lidar, pencitraan laser, deteksi dan jangkauan yang mahal, tapi sebaliknya kami menggunakan kamera dan sensor. Jadi sangat hemat biaya.
Robot pengiriman barang itu beratnya 45 kg dan dapat membawa hingga 25 kg barang dengan kecepatan hingga 7,2 km per jam. Nubility hanyalah salah satu dari banyak perusahaan robotika yang memamerkan inovasi terbaru di CES yang sebelumnya dikenal sebagai Consumer Electronics Show, pameran produk elektronik. Perusahaan rintisan Korea Selatan lainnya yang berpameran di Las Vegas, Nevada adalah Supernova. Lengan robot bernama Unit itu dapat menuangkan kopi dengan modul barunya. Unit juga dapat mengaduk kopi di ceret, memegang gelas, mencengkeram benda atau membawanya berkat modul hisap yang melengkapinya. Ayun Kim dari unit barista mengatakan,
Unit barista is the premium hand drip machine, so everything is automation.
Unit barista adalah mesin dengan lengan penghidang kopi premium, jadi semuanya otomatis. Jadi orang hanya perlu memasukkan biji kopi dan membuang residunya.
Raksasa teknologi Amazon juga memamerkan robot rumah tangganya bernama Astro yang dijual seharga $999 di Amerika. Astro juga dapat digunakan untuk mengecek keberadaan kerabat berusia lanjut yang mungkin memerlukan bantuan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat.